Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Вабішчэвіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль 20 гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а ўкраінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга, 5-га, з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недаўна ў Кіеве выйшла ваша кніга «Верасовыя песні зары». Гэта дзвюхмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў. Да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. 2 гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову. І прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы, украінскай мовай таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, таксама як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так даўно, 14 мая, была прэзентацыя маёй вось гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недавно выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя ностальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінаватая. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавна вы былі дэлегаткай у 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачыненняў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварыла сейчас и про створение белорусского дома тут в Беларуси, потому что сапраўды это проблема, когда мы проезжаем, часом нам и супыниться нема, где туляемся по своих знакомых, где просимся, где жить, а так бы у нас был свой дом, было бы цудовно. Говорили мы про то, как выдания у нас были некие такие серьезные свои, потому что батьковщина выдае такие бюллетени, выдае, але, вядома, это тяжко назвать неким таким серьезным выданием, в том сенсе, что, ну, бюллетень есть бюллетень, а коли бы это был часопис, або такая газета пристойная, я думаю, что многие белорусы писали, и дуже б хотелось, например, как вырешилось питание все ж таки подвойного громадянства, это так само дуже важно для нас, потому что проезжаю я до себе на родиму, и мне треба шукать некие авиры, где могут меня зарегистрировать, поставить этот штампик, что я проживаю, где... Ну, одним словом, есть с этим проблемы. Это один только из таких моментов проблемных, а их досить много. И коли бы было подвойное громадянство, вырешились эти питания с переездом границы, еще много всего. В принципе, приняты цікавые документы. На съезде працевали так напружено 2 дні. И коли бы все это саправды выконалось, было бы чудово. Меня устешил еще такий момент, что зацікавіліся ось ж таки представники держави нашої діаспори, нашими з'їздами, тому що раніше такого не було. А тут ось ж таки були перемови. Наприклад, до мене особисто підійшов представник товариства «Радіма» і запросив мене до себе. Він відає, що я вже давно спробую вирішити питання з телевізійним своїм проєктом «Білорусь-Україна». Цілий год, кожен місяць ми показували на полтавському телебаченні передачі про Білорусь. Так і називався цикл передач про Білорусь з любов'ю. І дуже хотілося б, каб усе ж таки гэта неяк адрадзілася. Так ось цей представник товариства «Радіма», він підійшов і сказав, що приходьте до мене, поговорим, присилайте мені по інтернету проєкт гэтий і будемо спробувати нешта зробити. Так що мені гэта дуже устешило.
Калі ласка, нові вірші палачанки Інни Снарской, яка живе у Полтаві.
Поэтом мы древы, бессонные древы, далей и далей от земли летим под шаленство метели, под миты шелковой травы. Мы древы, пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на павутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыне рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что навод и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю затулимся корою. Зараз я ще прочитаю вірш, який я присвятила моєму діду Іосифу Снарському, забитому за стінках НКВД. Тут цілий цикл, але я 2 вірші прочитаю. Перший крок на білій пожні, чорним круком, і заломить маті руки, зорці не святіть острожной. За горами, за долами сонце звяжуть ланцугами, і на серце чорною ниткою приговор смяротний виткуть. Був він батьком, був він любим, кожний день ближей до згуби, крижик вислізнув з долоні, храм згорев, звони не дзвонять, б'ється ноч драпежной птушкой, некому дітей погушкать, хто від голоду ратує безпритульних, безпритульних. Крок до кроку буде срок, чорний крик сівих сорок, за снігами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст летить лясной синицей, тільки гэта буде сніться, буде біться у вакно ненароджаной вясной. Крок на снезе, крок апошні, стане знов зялёной пожняй. Ты дайшоў до нас, паспеў, і пачуў анёлаў спеў. Ратуйце сосны птушак, свяціце ім у дарозе, вы свечкі гэтай пушчы, паходні на марозе, свяціце сосны птушкам, адважным, летуценным, іх у нябёсы пусцяць, забітых продкаў цені, на вастрыні адвагі і сонечных сумётаў гараць жывыя душы тых, хто вучыў нас лётаць. Дзе неба за аўчыну, там у сэрцы айчына, сірочае шчасце ў людзях не прапасці, выжыць, не знікнуць, да здрады не звыкнуць, а вецер салёны, а позірк калёны і жоўтыя вёрсты, няродныя сёстры. Земля астывае пад вечар, птушкі ляцяць у вырай. Душа, ты не Бога вешчая, ластаўка срэбнакрылая, душа знае тое, што пішацца, баліць і гарыць і кахаецца, вярбінай пад небам калышацца, на полі гаротным змагаецца. Душа скажа тое, што ведаю, хутчэй чысты аркуш паперы, бо веды рыфмую з вераю, кожнаму будзе па веры.
Свае новыя вершы чытала Інна Снарская, беларуская паэтка, якая жыве ў Палтаве. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў ДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым.
Мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру, так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве літаратуры і мастацтва, увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаныя французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзеныя беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы французы лічили бедною і примітивною в порівнянні з латинською та грецькою. Франції було ще трохи далековато до тієї епохи, коли на мові П'єра де Рансара, Жана Вахлена де ля Фране, де інших поетів Пліяди заговорила вся едукована Європа. Але для гэтага спотребілося, каб до влади прийшов король, який дбав про веліч і славу Франції. Король, якому Гайнрих Ман присвятить свою знакомиту делегію. Відомо ж, Ніна Марчаш перестворила для нас твори поетів Пліяди не тільки діля їх сугучності нашим патріотичним почуттям, але й діля їх краси. Бо все проходить, але не умирає правдивая краса. Менавіта симфонія громадянська, естетична, патріотична і мастацька вабить Ніну Матяш у творчості Ліни Костенка і польки Віслава Шамбарської. Розділи з перекладами вершів гэтых поэток і з натхненими радками про їх так само складають зміст книги в «Пригорщах вєтру», що зусім недавно вийшло в видавецтві «Література і мастацтва». Книгу в «Пригорщах вєтру» з оригінальними вершами, з перекладами з французької, польської та української мовів Ніна Матяш склала незадовго до своєї смерті. Предмову до книги писав Геннадь Проневич. І гэтак здарилося, що до гэтай предмови автору довелося писати постскриптум. У постскриптумі Геннадь Проневич признається, коли він писав предмову, його тривожила одна, здавалося б, незначна деталь – лічбова символіка зборника, 14-й, як апошній заключний радок у сонеті. Можна казати про тематику апошніх віршів Матяш, але ці ёсць у поезії нові теми. Вірші, звернуті до батьки, до маті, сябров і колегов, Янки Бриля, Жені Яніщес, Ніни Гілєвіч і присвячені живим Ригору Бородуліну, Дануці Бічель. До речі, вірш ён ведає, не присвячений Ригору Бородуліну навпрост. І коли б не апошні, набраний курсивом і у дужках радок, спитаючись у Ригора Бородуліна, ми могли б гадати, про кого гэты твор. А ще в гэтай кнізці вірші-портрети і вірші про життєвої ситуації, як вірш «Белая повня» про сівую жанчину, якою так ніхто й не поклікав мама. Можна казати про поетику апошніх віршів Ніни Матяш. Мені, наприклад, кинулися в очі вірші «З тобою», присвячені Дануці Бічель, і читаючи Анатолія Вертінського. У гэтых творах цитати з поетів чергуються з власними радками Ніни Матяш. Такого способу вершоскладання у нашій поезії я ще не зустрікав. Можливо, я мало читаю? Як аматор канонізованих формав, не можу не означити, що в 14-му зборнику Ніни Матяш додрукований і вінок сонетів. Ми читаємо в гэтым зборнику вірші сталої поетки, яка прочуває смерть. Поетки, для якої смуток стався часом. Поетки, яка і ведає, коли душа прагне пісні, непоправні страти дадуть їй молитву. Поетки, яка і ведає і тоє, що одною любов'ю можна стому, життя і скон свой оправдать. Поетки, яка думає і про душу, і про духовне. А вось заключні рядки іншого віршу. Не діва спотикнуться у руху, не гримнуться в звишиння в духу. І та ж мара об гармонічним чоловіку у вірші у ожиннику буднів. І все ж у Ніни Матяш був ідеал, якому вона наслідувала до кінця, і з яким, думається, зустрілася там. Про гэтого чалавека мы чытаем у вершы на дзяды. Поначнае ваколле, гразкае слізкае поле, за гэтым нябетлым гародам усе з бліжэйшага роду, мусова і мне туды, грузну калкай разоры, не страх апякай асорам, страху і няма на волас, дотык рукі, мамін голас, ступай у мае сляды.
Ви слухали водгук Анатолія Сідаревича на пасмяротную книгу Ніни Матяш «У пригорщах ветру», що вийшла недавно у видавецтве «Література і мастацтва». Протягиваем передачу «Дом літератора». Віктор Вабішевич, карэнны Паляшук, паходзіць ён з вядомай вёскі Рубель, а працуе настаўнікам у Давыдгарадоцкай сярэдняй школе на Століншчыне. Нядаўна ў менскім выдавецтве «Кнігазборы» выйшаў ягоны новы зборнік вершаў пад назвай «Уражанне», што і сталася нагодай для нашай тэлефоннай размовы з аўтарам. Вік лектары уражанне кніга колераў. Яна пераліваецца ўсімі адценнямі вясёлкі. У сучаснай беларускай паэзіі я ведаю яшчэ толькі аднаго такога паэта-імпрэсіяніста. Гэта Алена Ігнацюк з Пінска. Гэта на вас абоіх так палесе ўплывае сваімі колерамі, ці крыніцу натхнення вы ўсё ж знаходзіце ў мастацтве?
Што датычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але ў першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў, ну і безумоўна гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць.
А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы?
Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як паэт, у творчасці якога ёсць рысы імпрэсіянізму. Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчасці былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. Нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюсі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкль пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкль нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта руплівец, калі гаварыць увогуле. Хаця, зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца. Тут нічога дзіўнага няма. Можа, ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так. Зрэшты, 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне, як творцы, я, безумоўна, разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана. Это, зноў жа, следам імпрэсіяністаў таксама. Той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і, зрэшты, пры іншым сваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам, не стае, любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам гэта ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяні, Новую Гвінею, Тасманію. А вы, калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне, гледача, склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра агуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі, ці любяць яны паэзію?
Паэзію ў нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыць Альшанца, праўда, там прагматычны момант такі ёсць. На жаль, ёсць, але эта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва. і там все, що хочеш, ти побачиш. Просто в Ольшанах, може, ніхто не народився з поетів, письменників. Ну, ось їх така життєва стихія, гетті огурки їх потягнули більше. А з моєго рубля вийшло шмат святаров православної церкви у першу чергу. Каля 300 чоловік, говорять рубельці. Так гетті чи не так, їх ніхто не лічив. Їх, може, 200, може, 300, може, і більше.
А чи не було у вас ніколи шкодування, що ви стали наставником, а не батюшком?
Ні, такого ніколи не було. Я, власне кажучи, так само святар чоловічої душі, як поет. І вам гетті, я думаю, зрозуміло.
Дякую, Вікторе. З нами на телефонній сувязі був поет з Давидгородка, Столінського району, Віктор Вабішевич. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
На свободу.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі свободи, діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.